Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda sehat selalu dan bisa menikmati sajian kami, siaran pagi VOA Washington, Kamis 17 Desember 2015. Pembawa acara pagi ini saya, Puspita Sariwati, akan menyampaikan siaran yang disusun oleh redaktur kami, Isa Ismail. Presiden Iran mengatakan sanksi terhadap Iran akan segera dicabut. Laki-laki Amerika dihukum 8 tahun karena mendukung teroris. Menteri Pertahanan Amerika kunjungi Irak untuk evaluasi perang lawan ISIS. Laporan internasional nanti diantaranya, seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri Amerika mendesak Thailand agar kembali ke pemimpinan Madani.
Trump baru menentang perang itu tahun 2004, setahun setelah pasukan darat Amerika menginvasi Irak.
Lah laporan lain tentang pemeriksa fakta politik di Amerika yang mendapati bahwa kandidat presiden 2016 Partai Republik mengeluarkan klaim baru yang membingungkan. Kami juga akan menyajikan info iptek dan kesehatan. Juga liputan Indonesia, Ketua DPR Setia Novanto mengundurkan diri dari jabatannya dan sidang Mahkamah Agung DPR tidak mengeluarkan sanksi apapun.
Dinyatakan ditutup dengan menerima surat pengunduran diri dari yang terhormat Saudara Dr. Setia Novanto.
Laporan ekonomi dan bisnis serta tinjauan juga akan melengkapi sajian kami pagi ini untuk Anda. Kami awali dengan warta berita dunia disampaikan Purwati.
Departemen Luar Negeri Amerika secara resmi memberitahu Kongres Amerika mengenai paket penjualan senjata bernilai 1,83 miliar dolar kepada Taiwan. Para pejabat Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan paket itu mencakup 2 frigat rudal anti-tank, kendaraan serbu amfibi, dan misil darat ke udara Stinger. Kongres Amerika mempunyai waktu 30 hari untuk menelaah penjualan itu dan mengemukakan keberatan. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, David McKibbie, mengatakan kesepakatan itu konsisten dengan komitmen Amerika untuk memberikan senjata yang cukup guna mempertahankan kemampuan Taiwan mempertahankan diri. Tiongkok yang menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya mengatakan penjualan senjata itu harus dibatalkan untuk menghindari kemungkinan rusaknya hubungan antara Taiwan, Tiongkok, dan Amerika. Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan sanksi terhadap Iran akan dicabut dalam beberapa minggu mendatang setelah Badan Nuklir PBB mengakhiri penyelidikannya mengenai tuduhan bahwa Iran pernah berusaha mengembangkan senjata nuklir. Presiden Rouhani mengatakan dalam pidato yang disiarkan melalui televisi hari Rabu bahwa sanksi itu akan segera berakhir setelah pelaksanaan dalam seminggu atau dua minggu ke depan perjanjian nuklir bersejarah antara Iran dan 6 negara besar dunia. Pada hari Selasa, Badan Energi Atom Internasional dengan suara bulat menyetujui sebuah resolusi untuk mengakhiri penyelidikannya yang sudah berlangsung selama lebih dari satu dekade mengenai program nuklir Iran. Tetapi pada hari yang sama, para ahli PBB menyimpulkan bahwa Iran melanggar resolusi PBB dengan meluncurkan rudal balistik bulan Oktober, satu langkah yang bisa menyebabkan dijatuhkannya sanksi. Sebuah resolusi PBB melarang Iran meluncurkan misil balistik yang dapat membawa senjata nuklir. Pada saat peluncuran, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif membantah rudal itu mampu membawa hulu ledak nuklir. Para pejabat Amerika mengatakan seorang pria Amerika telah dijatuhi hukuman lebih dari 8 tahun penjara karena memberikan dukungan materi kepada teroris. Departemen Kehakiman Amerika hari Rabu mengumumkan vonis untuk Eric Veit yang mengaku bersalah tahun lalu atas dakwaan membantu orang lain, Glendon Scott Crawford, memodifikasi perangkat alat radiasi kaliber industri yang dimaksudkan untuk membunuh umat Islam di sekitar kota Albany, New York. Menurut pihak berwenang, Veit mengaku membantu Crawford dengan merancang dan membuat unit pemicu jarak jauh untuk memungkinkan perangkat radiasi itu diaktifkan dari jarak jauh. Kedua orang itu ditangkap setelah penyelidikan federal yang ekstensif. Eric Veit dibantu Glendon Scott Crawford mengubah perangkat penyebaran radiasi yang diduga menggunakan dosis radiasi mematikan untuk menarget Muslim Amerika, kata asisten Jaksa Agung untuk Keamanan Nasional John Carlin. Rencana keji Fay dan Crawford untuk menarget warga Amerika yang tidak berdosa digagalkan berkat usaha tak kenal lelah para petugas penegak hukum. Para pemimpin oposisi di Ethiopia telah mengatakan pasukan keamanan telah menewaskan lebih dari 40 orang dalam beberapa pekan terakhir di tengah protes terhadap rencana pembangunan pemerintah. Para demonstran mulai mengadakan rapat umum protes akhir bulan lalu mengenai rencana untuk memperluas batas ibu kota Addis Ababa. Para pengecam di wilayah Oromia, Ethiopia, mengatakan rencana itu akan menggusur para petani lokal dan merampas daerah otonominya. Pemimpin Kongres Federal Oromo Bekele Nega mengatakan kepada VOA bahwa pemerintah sedang berusaha menumpas protes itu. Dia mengatakan tentara telah menggerebek rumah-rumah penduduk tidak bersalah dan penduduk warga lainnya Oromo mengatakan kepada VOA mereka telah melihat tentara menembak warga sipil. Pemerintah menyebutkan jumlah korban tewas dalam protes itu 5 orang, tidak termasuk 4 polisi yang dikatakan tewas hari Selasa di Oromo. Menteri Pertahanan Amerika S. Carter Rabu melakukan kunjungan mendadak ke Irak sebagai bagian dari lawatan yang bertujuan untuk mengusahakan lebih banyak bantuan dalam perang melawan militan ISIS. Carter diperkirakan akan bertemu dengan para pemimpin Irak dan para komandan Amerika untuk mengevaluasi usaha memerangi ISIS dan mencari tahu apa lagi yang bisa dilakukan. Sekian Warta Berita VOA Washington.
Pendengar, setelah Warta Berita, kini kami lanjutkan dengan laporan ekonomi dan pasar saham disampaikan Eva Masreva.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global, Kamis 17 Desember 2015. Seluruh pasar keuangan hari ini ditutup menguat. Diawali dengan pasar keuangan Wall Street New York, di mana indeks Dow Jones menguat 224 poin pada 17.749, indeks Nasdaq menguat 76 poin menjadi 5.071, dan Standard & Poor's 500 menguat 30 poin menjadi 2.073. Harga saham di pasar Eropa juga ditutup menguat. Indeks Financial Times London menguat 57 poin dari penutupan hari Selasa, yaitu di 6.075. CAC 40 Paris menguat 39 poin menjadi 4.653. Dan DAX Frankfurt juga menguat 97 poin menjadi 10.547. Sebelumnya di Asia, harga saham juga ditutup menguat. Indeks Nikkei Jepang menguat 484 poin menjadi 19.050. Demikian pula dengan Hang Seng Hong Kong yang menguat 427 poin menjadi 21.701. Berikut disampaikan nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang asing lainnya Rabu petang. 1 dolar Amerika bernilai 0,92 euro dan 122,25 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,50 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika hari ini diperdagangkan setara dengan Rp13.913. Beralih kita ke harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar hari Rabu. Harga emas di New York naik 10 dolar menjadi $1.071 per troy ounce. Harga tembaga naik 1 sen menjadi $2.07 per pounds. Harga minyak mentah Amerika turun $1.26 menjadi $37.19 per barrel. Dan harga kakao atau biji coklat turun $47 pada kisaran harga $3.291 per ton.
Mendengar kini kita menuju ke Amerika untuk melihat berita politik di sana. Pemeriksa fakta politik di Amerika mendapati bahwa kandidat presiden 2016 dari Partai Republik mengeluarkan klaim baru yang membingungkan dan pernyataan yang salah dalam debat terbaru mereka. Laporan wartawan VOA Ken Breitmeyer dari Washington disampaikan Carlina Amkas.
Pemeriksa fakta di koran The New York Times, The Washington Post, dan media online Politico menilai kandidat terdepan Partai Republik, Taipan Real Estate Donald Trump, dan dua penantang utamanya, Senator Texas Ted Cruz dan Senator Florida Marco Rubio, membesar-besarkan klaim mengenai lawan mereka, Presiden Barack Obama, dan isu-isu keamanan nasional Amerika baru-baru ini dalam debat Selasa malam. Media-media berita itu juga menyalahkan pernyataan beberapa kandidat lain Partai Republik, termasuk Gubernur New Jersey Chris Christie, mantan CEO perusahaan teknologi Carly Fiorina, dan Senator Kentucky Rand Paul. Koran The Times membantah klaim Trump yang beredar luas bahwa ia menentang perang Amerika di Irak yang menuai kecaman. Menurut koran itu, Trump baru menentang perang itu tahun 2004, setahun setelah pasukan darat Amerika menginvasi Irak. Koran The Washington Post membantah pernyataan Trump bahwa militan Al-Qaeda yang membajak pesawat untuk melancarkan serangan tahun 2001 terhadap Amerika mengirim pulang teman, keluarga, pacar demi keselamatan mereka sebelum menabrakkan jet mereka ke gedung World Trade Center di New York dan Pentagon di luar Washington. Koran itu menulis, penyelidikan menyeluruh atas serangan-serangan itu menyimpulkan pembajak umumnya putus hubungan dengan keluarga mereka. Koran The Washington Post juga mengkritik klaim Trump bahwa imigran ilegal memenuhi seluruh sisi perbatasan selatan Amerika dengan Meksiko. Padahal jumlah imigran gelap turun ke titik terendah dalam setidaknya 20 tahun. Menurut The Post, Cruz dan Rubio salah menyebut perubahan ketentuan program penyadapan telepon guna mencegah telepon yang dilakukan tersangka teroris untuk merencanakan serangan lain di Amerika. The Times dan Politico mengatakan, Cruz secara keliru menyatakan Obama menggulingkan Presiden Mesir Hosni Mubarak tahun 2011. Padahal Mubarak mundur ketika rakyat Mesir bersatu menentang kekuasaannya. Christie menyatakan, jika terpilih sebagai presiden, ia akan berkonsultasi dengan Raja Yordania Hussein. Tetapi The Times mencatat, ia bisa melakukan itu kalau ia punya mesin waktu, karena Raja Hussein meninggal tahun 1999. Jordan kini diperintah putranya, Raja Abdullah II. Fiorina menyatakan akan mengajak beberapa jenderal untuk aktif bertugas lagi. Jenderal-jenderal itu, kata Fiorina, pensiun dini dari militer karena mereka mengatakan kepada Presiden Obama hal yang tidak ingin didengarnya. Salah seorang jenderal yang disebutnya adalah David Petraeus yang mundur dari jabatan direktur CIA setelah penyelidikan menunjukkan bukti hubungannya di luar nikah dengan penulis biografinya. Jenderal lain, Stanley McChrystal, dipecat Obama setelah ajudannya, dikutip artikel majalah, mengejek wakil Presiden Joe Biden dan pejabat-pejabat lain. Politico menilai, Rand Paul tidak punya data ketika menyatakan setiap serangan teroris sejak 11 September dilakukan imigran sah. Psikiater Angkatan Darat Amerika yang membunuh 13 orang di Fort Hood, Texas tahun 2009 adalah warga Amerika. Demikian pula Syed Rizwan Farooq bersama istrinya asal Pakistan yang menyerang pesta akhir tahun pegawai kota di California awal bulan ini, menewaskan 14 orang. The Voice of America, VOA.
Kota New York pernah menjadi lautan api pada tanggal 16 Desember 1835 karena terjadi kebakaran terbesar yang merupakan malapetaka pertama dalam sejarah Amerika. Kebakaran yang memusnahkan 530 gedung, toko, dan rumah itu menelan kerugian $20 juta yang kalau ditaksir dalam nilai dolar sekarang mencapai ratusan juta dolar. Kebakaran yang terjadi pada saat musim dingin itu membuat api tidak bisa langsung dipadamkan karena air yang digunakan untuk memadamkan api membeku akibat suhu udara yang sangat dingin. Api mengamuk selama 24 jam dan merambat seluas 20 hektar, mencakup 17 blok jalan di kota itu. Pada tanggal yang sama tahun 1773, sekelompok warga Amerika menyamar sebagai suku Indian Mohawk dan berhasil naik ke kapal Inggris yang memuat teh. Mereka membuang 342 peti teh senilai $18.000 di pelabuhan Boston sebagai aksi protes warga Amerika terhadap undang-undang teh yang dibuat oleh Parlemen Inggris. Undang-undang itu menetapkan pajak teh yang rendah bagi teh yang diimpor dari East India Company sehingga bisa dijual dengan harga murah. Peristiwa itu menimbulkan kemarahan warga Amerika yang kemudian dikenal dengan Boston Tea Party. Peristiwa membuang teh itu diperingati tiap tahun di beberapa pelabuhan di Amerika. Kini kami sampaikan laporan internasional. Dalam perundingan bilateral antara Thailand dan Amerika yang umumnya difokuskan pada penguatan hubungan kerjasama dan kerjasama, seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri Amerika mendesak Thailand agar kembali ke pemimpinan Madani. Wartawan VOA Ron Corben melaporkan dari Bangkok. Selanjutnya disampaikan Eva Masrieva.
Pendengar, dialog strategis Amerika-Thailand hari Rabu membahas beragam isu, mulai dari perdagangan dan keamanan regional hingga isu-isu yang lebih luas di kawasan Asia-Pasifik. Wakil Menteri Luar Negeri Amerika untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik Daniel Russell mengatakan, Washington ingin Thailand bersatu, stabil, aman, makmur, dan berpengaruh. Russell mengatakan telah melangsungkan diskusi yang terus terang dan substantif dengan Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha yang memimpin kudeta di Thailand tahun 2014.
There are a number of areas in which we may not come to agreement. One thing that we
ada sejumlah area di mana kita tidak bisa mencapai kesepakatan, tetapi satu hal yang kita sepakati adalah pentingnya rakyat Thailand menyusun peta jalan menuju pemerintahan demokratis yang dipimpin rakyat Madani.
Ketegangan timbul bulan lalu setelah Duta Besar Amerika untuk Thailand, Glenn Davis, mengecam panjangnya hukuman penjara yang diberlakukan dalam undang-undang untuk melindungi keluarga kerajaan Thailand dari pencemaran nama baik. Beberapa vonis baru-baru ini menjatuhkan hukuman hingga 30 tahun dengan seorang laki-laki berusia 27 tahun yang pada hari Rabu diadili mahkamah militer dengan ancaman hukuman hingga 37 tahun hanya karena memasang pernyataan di sosial media tentang anjing kesayangan Raja Thailand. Russell mengatakan seruan Amerika untuk mendukung HAM tidak secara spesifik menarget Thailand.
The human rights that the United States and others advocate for are not Thai specific. They're not American specific. These are universal rights. These are freedoms.
Hak azazi yang diperjuangkan Amerika dan negara-negara lain tidak secara khusus menyangkut Thailand saja, tidak menyangkut Amerika saja. Ini adalah hak asasi universal. Ini adalah kebebasan yang diupayakan dan layak dimiliki setiap orang. Adalah harapan utama kami bahwa hak-hak rakyat kerajaan Thailand akan diwujudkan dalam bentuk gabungan pemerintah demokratis sipil yang stabil.
Pemerintah militer Thailand mengatakan begitu reformasi konstitusi diberlakukan, pemilu bisa dilangsungkan pada tahun 2017. Seva Masreva, VOA, Washington.
Kini kami sampaikan liputan Indonesia. Ketua DPR Setia Novanto mengundurkan diri dari jabatannya. Atas pengunduran diri itu, sidang Mahkamah Kehormatan DPR tidak mengeluarkan sanksi apapun untuk politikus Partai Golkar dan sidang MKD juga dinyatakan ditutup pasca pengunduran Setia Novanto. Lebih lanjut, reporter VOA Fathiah Wardah melaporkannya dari Jakarta.
Menjelang keluarnya putusan Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua DPR Setia Novanto yang dituduh melakukan pelanggaran etik mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPR periode 2014-2019. Akibatnya putusan MKD batal dikeluarkan sehingga tidak ada sanksi yang diberikan kepada Setia Novanto. Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Surahman Hidayat Rabu mengatakan bahwa sidang MKD terkait kasus dugaan pelanggaran etik Setia Novanto dinyatakan ditutup karena telah menerima pengunduran diri dari politikus Partai Golkar itu. Menurut Surahman, Setia Novanto sejak tanggal 16 Desember 2015 ini dinyatakan berhenti sebagai Ketua DPR.
Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan atas pengaduan Saudara Sudirman Said terhadap yang terhormat Saudara Dr. Setia Novanto atas dugaan pelanggaran kode etik dinyatakan ditutup dengan menerima surat pengunduran diri dari yang terhormat Saudara Dr. Setia Novanto sebagai Ketua DPR RI periode 2014-2019.
Anggota MKD dari fraksi Partai Golkar, Ridwan Bae, menilai pengunduran diri Setia Novanto sebagai Ketua DPR membuktikan bahwa politikus Partai Golkar itu sangat berbesar hati untuk negara dan masyarakat Indonesia. Menurutnya, jika sidang MKD diteruskan, kemungkinan sanksi sedang berupa pencopotan Setia Novanto sebagai Ketua DPR akan dilakukan, tetapi tidak menghentikannya sebagai anggota DPR. Sebelum adanya surat pengunduran diri dari Setia Novanto, 17 anggota MKD telah menyampaikan pandangan mereka tentang kasus tersebut. 10 anggota MKD sudah menyatakan Setia melanggar kode etik dengan kategori sedang, sementara 7 lainnya menganggap Setia melanggar kode etik kategori berat dan meminta pembentukan panel.
Untuk mengakhiri kegaduhan yang terjadi sekarang ini, menurut beliau adalah salah satunya melalui pengunduran diri yang terbaik. Kalau kita lihat juga dari total yang 17 orang, 10 orang adalah sedang. Menurut undang-undang AMD3 itu menyatakan bahwa dengan hukuman sedang, maka cukup diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua DPR dan tidak menghentikan dia sebagai anggota.
Dalam rekaman yang telah diperdengarkan dalam sidang perdana MKD, Novanto dan Riza berupaya meyakinkan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Ma'ruf Samsudin, bahwa mereka bisa membantu PT FI mendapatkan perpanjangan kontrak. Riza sempat menyebut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kalla sebagai pihak yang harus diberi jatah saham. Ada juga permintaan kepada Freeport agar ikut serta dalam proyek pembangkit listrik tenaga air di Papua yang sahamnya menggunakan nomine. Sebelumnya, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, Setia Novanto dinilai merupakan inisiator pertemuan antara Presdir PT FI Ma'ruf Samsudin, pengusaha Riza Khalid, dan dirinya.
Tidak terundang karena dia yang memesan tempat pertemuan. Sesuai jawaban dari Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung, yang pasti yang pesan, yang menisiasi itu bukan Ma'ruf Samsudin.
Baru-baru ini, Ketua DPR Setia Novanto telah melaporkan Jaksa Agung ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri karena dinilai mendahului hasil pemeriksaan penyidik kejaksaan yang telah mengusut kasus Novanto. Jaksa Agung M. Prasetyo telah memastikan bahwa adanya pemufakatan jahat yang dilakukan oleh Setia sebelum hasil forensik hasil rekaman keluar. Selain Jaksa Agung, Setia Novanto juga melaporkan Menteri ESDM Sudirman Said karena dianggap telah mempalsukan bukti rekaman dalam persidangan Mahkamah Kehormatan Dewan. Metro TV juga merupakan pihak yang dilaporkan berikutnya oleh politikus Partai Golkar itu dengan tuduhan penghasutan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah mengirim satu tim tanggap darurat ke Ethiopia yang sedang menghadapi kemarau terburuk dalam beberapa dasawarsa ini. WHO memperingatkan kerawanan pangan dapat memperburuk berbagai epidemi yang tengah merebak dan membuat jutaan orang terancam. Laporan wartawan VOA Joe de Capua disampaikan Utami Husin dalam Info Kesehatan.
WHO menyatakan Ethiopia menghadapi bencana kemarau terburuk dalam 30 tahun, tetapi kelompok Save the Children menyebutnya sebagai bencana terburuk dalam 50 tahun. Ethiopia telah mengalami dua musim tanam yang buruk tahun ini karena hujan yang tak kunjung turun. Dr. Michelle Geyer, Direktur Manajemen Risiko Darurat dan Tanggapan Kemanusiaan WHO, mengatakan,
"The crisis in Ethiopia has been triggered by El Nino."
Krisis di Ethiopia dipicu oleh El Nino. Fenomena cuaca ini pada dasarnya menyebabkan kemarau di sebagian besar wilayah Ethiopia dan banjir di wilayah-wilayah lain. Akibatnya, terjadi kerawanan pangan yang luar biasa di negara itu, serta malnutrisi dan pengungsian.
Ini membuat warga semakin rentan terhadap penyakit menular.
Malnutrition, for example, in children increases the fact.
Misalnya, malnutrisi pada anak-anak meningkatkan kemungkinan seseorang akan terkena penyakit, mengidap pneumonia, diare, atau malaria. Tetapi ini juga memperparah penyakit yang pada anak-anak jika tidak ditanggapi dengan cepat akan segera meninggal.
WHO memperkirakan 400 ribu anak-anak di Ethiopia akan menghadapi malnutrisi parah pada tahun 2016. 1 juta anak-anak lainnya dan sekitar 700 ribu perempuan hamil atau menyusui diperkirakan mengalami malnutrisi sedang. Dr. Geyer mengatakan ada beberapa wabah penyakit yang sedang merebak di Ethiopia, di antaranya cacar, diare, meningitis, demam berdarah, dan ada hampir 1/4 juta penderita skabies. Tim tanggap darurat WHO akan bertugas membantu Kementerian Kesehatan Ethiopia.
We have deployed to try and support the Ministry of Health.
Kami dikerahkan dalam upaya membantu Kementerian Kesehatan meningkatkan operasinya di sana, sehingga kami bersama-sama dengan kementerian serta mitra-mitra kesehatan lainnya dapat memastikan pemberian layanan kesehatan mendasar, serta rumah sakit bagi semua anak-anak yang memerlukan perawatan sewaktu mereka mengalami kekurangan gizi yang sangat parah dan menderita penyakit-penyakit tersebut.
WHO memeringkat kedaruratan dalam skala 1 hingga yang tertinggi, 3. Suriah dan Irak termasuk darurat 3. Ethiopia sekarang ini darurat 2. WHO menyatakan krisis pangan tahun 1982 hingga 1984 merupakan yang terburuk yang pernah tercatat di Ethiopia, dan ini merupakan dampak El Niño dan perang. Pada kurun tersebut, bencana kelaparan melanda Ethiopia. Ratusan ribu orang tewas, jutaan lainnya menderita. Telah banyak yang dilakukan untuk mencegah terulangnya tragedi itu, termasuk sistem peringatan dini dan pemahaman yang lebih baik lagi mengenai perubahan iklim dan pola cuaca.
Inilah VOA, Voice of America, langsung dari Washington.
Kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Amerika Serikat terus mendukung penanganan dan penyelesaian damai sengketa-sengketa teritorial dan maritim di Laut Cina Selatan. Presiden Amerika Barack Obama menegaskan kembali pesan ini dalam pertemuan baru-baru ini di Asia Tenggara, di mana ia menyerukan penghentian pembangunan di pulau-pulau yang disengketakan di Laut Cina Selatan. Kami setuju mengenai perlunya langkah-langkah tegas untuk mengurangi ketegangan, termasuk berjanji untuk menghentikan reklamasi lebih lanjut, pembangunan baru, dan militarisasi wilayah-wilayah yang disengketakan di Laut Cina Selatan, katanya. Tiongkok, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Taiwan semuanya mengklaim kedaulatan atas sebagian pulau-pulau di Laut Cina Selatan. Tetapi sejak tahun 2014, Tiongkok telah melakukan reklamasi tanah di 7 lokasi di Kepulauan Spratly yang diklaim sebagai wilayah Filipina dan beberapa negara lain. Filipina baru-baru ini telah mengajukan gugatan terkait beberapa unsur sengketanya dengan ke pengadilan arbitrasi di Den Haag berdasarkan konvensi hukum laut. Meskipun tidak menentukan sikap dalam klaim wilayah masing-masing negara, Amerika mendesak agar semua klaim didasarkan pada undang-undang internasional dan supaya persengketaan-persengketaan itu diselesaikan secara damai melalui jalur diplomatik dan hukum. Oleh karena itu, kata Presiden Obama, Amerika mendukung keputusan Filipina untuk menggunakan arbitrasi berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan pendapat secara damai dan berdasar hukum. Laut Cina Selatan kaya dengan sumber daya berharga, termasuk industri perikanan penting. Jalur-jalur pelayaran penting melintasi wilayah itu, mengangkut lebih dari setengah jumlah barang perdagangan dunia. Amerika mendesak agar perilaku semua negara menjunjung prinsip-prinsip kebebasan pelayaran dan penerbangan, perdagangan sah tanpa rintangan, menghormati hukum internasional, dan penyelesaian sengketa secara damai.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Pesan ini untuk Anda, pendengar setia kami di seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia, bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. Kami akan memberi hadiah T-shirt buat pendengar pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan semacam itu kepada kami.
Pendengar, Anda masih bersama kami Radio VOA Washington, dan tetaplah bersama kami karena sebentar lagi akan kami sajikan acara Warta Berita dan juga berbagai acara lain seperti laporan internasional, liputan dalam negeri, dan acara Amerika Kini yang nanti akan kami tampilkan, yaitu acara-acara menjelang
hari Natal dan Tahun Baru di Amerika, khususnya di New York, karena New York adalah pusat hiburan selain Hollywood di California. Dan kalau Anda tidak sempat mendengarkan acara langsung kami ini, Anda dapat menyimaknya melalui radio-radio, stasiun radio afiliasi kami di kota Anda maupun lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Dari Washington, inilah VOA.
Apa kabar pendengar? Senang sekali saya Puspita Sariwati dapat mengantarkan siaran VOA Washington untuk Anda. Kami selalu menemani Anda mengawali hari-hari Anda. Kami buka dulu dengan sari berita dalam Warta Berita Dunia disampaikan Purwati.
Departemen Luar Negeri Amerika secara resmi memberitahu Kongres Amerika mengenai paket penjualan senjata bernilai 1,83 miliar dolar kepada Taiwan. Para pejabat Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan paket itu mencakup dua frigat rudal anti-tank, kendaraan serbu amfibi, dan misil darat ke udara Stinger. Kongres Amerika mempunyai waktu 30 hari untuk menelaah penjualan itu dan mengemukakan keberatan. Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan sanksi terhadap Iran akan dicabut dalam beberapa minggu mendatang setelah Badan Nuklir PBB mengakhiri penyelidikannya mengenai tuduhan bahwa Iran pernah berusaha mengembangkan senjata nuklir. Presiden Rouhani mengatakan dalam pidato yang disiarkan melalui televisi hari Rabu bahwa sanksi itu akan segera berakhir setelah pelaksanaan dalam seminggu atau dua minggu ke depan perjanjian nuklir bersejarah antara Iran dan enam negara besar dunia. Para pejabat Amerika mengatakan seorang pria Amerika telah dijatuhi hukuman lebih dari 8 tahun penjara karena memberikan dukungan materi kepada teroris. Departemen Kehakiman Amerika hari Rabu mengumumkan vonis untuk Eric Veit yang mengaku bersalah tahun lalu atas dakwaan membantu orang lain, Glendon Scott Crawford, memodifikasi perangkat alat radiasi kaliber industri yang dimaksudkan untuk membunuh umat Islam di sekitar kota Albany, New York. Menurut pihak berwenang, Veit mengaku membantu Crawford dengan merancang dan membuat unit pemicu jarak jauh untuk memungkinkan perangkat radiasi itu diaktifkan dari jarak jauh. Kedua orang itu ditangkap setelah penyelidikan federal yang ekstensif. Para pemimpin oposisi di Ethiopia telah mengatakan pasukan keamanan telah menewaskan lebih dari 40 orang dalam beberapa pekan terakhir di tengah protes terhadap rencana pembangunan pemerintah. Para demonstran mulai mengadakan rapat umum protes akhir bulan lalu mengenai rencana untuk memperluas batas ibu kota Addis Ababa. Para pengecam di wilayah Oromia, Ethiopia, mengatakan rencana itu akan menggusur para petani lokal dan merampas daerah otonominya. Menteri Pertahanan Amerika, Ash Carter, Rabu melakukan kunjungan mendadak ke Irak sebagai bagian dari lawatan yang bertujuan untuk mengusahakan lebih banyak bantuan dalam perang melawan militan ISIS. Carter diperkirakan akan bertemu dengan para pemimpin Irak dan para komandan Amerika untuk mengevaluasi usaha memerangi ISIS dan mencari tahu apa lagi yang bisa dilakukan.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Kami akan menemani Anda pagi ini 17 Desember 2015. Dari Studio 17 VOA di Washington DC, pembawa acara saya Puspita Sariwati ditemani produser Erna Wiasih dan operator Kelvin Fowler akan menyampaikan siaran pagi ini. Laporan internasional nanti dari Tiongkok yang melaporkan meskipun menerapkan sensor paling ketat di dunia terhadap internet, Tiongkok pekan ini menjadi tuan rumah satu konferensi di kota kecil di provinsi Zhejiang, Tiongkok Timur.
kebijakan publik internet, dan hak setara untuk ikut dalam tata kelola dunia maya internasional, ujar Xi.
Menjelang Natal dan Tahun Baru, gedung pertunjukan Radio City di New York selalu menyajikan pentas akhir tahun oleh kelompok tari The Rockettes yang terkenal puluhan tahun. Simaklah dalam rubrik Amerika Kini.
I danced my whole life since I was 4 years old.
Laporan ekonomi dan rubrik Bincang-Bincang VOA juga akan mengisi siaran kami pagi ini untuk Anda. Kini kami sampaikan dulu laporan ekonomi dan keuangan bersama Eva Masrieva.
Anda masih menyimak berita ekonomi dan keuangan dari VOA di Washington DC bersama saya Eva Masrieva. Indeks saham sedunia menguat hari Rabu ketika para investor menanti keputusan apakah Bank Sentral Amerika akan menaikkan tingkat suku bunga atau tidak untuk pertama kalinya dalam hampir 10 tahun. Saham-saham naik tajam di pasar Asia, naik menjelang penutupan pasar di Eropa dan pada pembukaan perdagangan awal di Amerika yang ditutup menguat. Sementara para pedagang tampaknya tidak khawatir atau mungkin dapat menerima fakta bahwa para pembuat kebijakan di Bank Sentral Amerika mungkin sedikit menaikkan biaya pinjaman jangka pendek. Beberapa analis meramalkan kenaikan 0,4% poin dari 0 menjadi 0,4% yang telah berlaku selama 7 tahun ini. Kenaikan suku bunga yang ditetapkan Bank Sentral Amerika bagi badan-badan kredit utama ketika mereka meminjam atau mendapat pinjaman dana dari satu sama lain bisa mendorong kenaikan tingkat suku bunga pinjaman bagi pebisnis dan konsumen Amerika yang membuat mereka membayar lebih banyak untuk mendapat pinjaman. Kenaikan suku bunga juga bisa mempengaruhi seluruh transaksi keuangan di dunia karena pengaruh Bank Sentral Amerika yang mengatur ekonomi terbesar di dunia. Bank Sentral telah menjaga tingkat suku bunga serendah mungkin untuk mendorong aktivitas pinjaman dan ekonomi di Amerika yang sedang pulih dari resesi besar tahun 2008 dan 2009. Resesi terburuk di Amerika sejak depresi besar tahun 1930-an yang membuat jutaan orang kehilangan rumah dan pekerjaan. Tetapi kini perekonomian Amerika menambah sekitar 200 ribu lapangan kerja baru per bulan dengan tingkat pengangguran sekitar 5%. Dan ekonomi bertumbuh pada laju yang lumayan meski tidak terlalu kuat. Gubernur Bank Sentral Amerika Janet Yellen awal bulan ini mengatakan kenaikan suku bunga sekarang akan menjadi bukti seberapa besar kepulihan ekonomi kita dari dampak krisis keuangan dan resesi besar. Yellen dan beberapa penyusun kebijakan menambahkan serangkaian kenaikan suku bunga secara bertahap bisa diberlakukan dalam beberapa bulan mendatang untuk menjaga perekonomian agar tidak berkembang terlalu pesat dan sekaligus menahan laju inflasi. Tetapi, para penyusun kebijakan juga bisa memutuskan untuk tidak melakukan perubahan jika pertumbuhan ekonomi Amerika melambat. Saya Eva Masrieva, VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mengatakan Amerika dan Rusia bisa membuat perubahan penting di Suriah jika mereka bekerja sama. Dia berbicara hari Selasa di Moskow, di mana ia bertemu dengan beberapa pejabat tinggi Rusia untuk membahas peran Rusia di Suriah dan Ukraina. Kedua negara berusaha menyelesaikan perbedaan pendapat mereka mengenai Suriah sebelum pertemuan dengan negara-negara kuat lain hari Jumat di New York, di mana mereka berharap mengangkat resolusi PBB yang mendukung proses perdamaian Suriah. Laporan wartawan VOA Zlatika Hoek selanjutnya saya sampaikan berikut ini. Kerry bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin setelah berdiskusi dengan Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov.
I think there is no question, Prime Minister Lavrov and I.
Kerry mengatakan, saya pikir tidak diragukan. Menteri Luar Negeri Lavrov dan saya telah sepakat bahwa bersama-sama Amerika dan Rusia mempunyai kemampuan untuk dapat membuat perubahan penting di sini. Amerika Serikat dan Rusia memiliki pandangan yang berlawanan mengenai konflik di Suriah dan Ukraina. Washington menuduh Moskow mempersenjatai dan mendukung separatis di Ukraina Timur dan mengutuk pencaplokan Rusia atas semenanjung Crimea tahun 2014. Kerry mendesak Rusia untuk menarik senjata-senjata beratnya dari Ukraina dan mematuhi kesepakatan gencatan senjata Minsk
Rusia mendukung Presiden Suriah Bashar al-Assad, sementara Amerika menuduh Assad melakukan kejahatan perang terhadap rakyatnya sendiri dan mengatakan tidak ada tempat bagi Assad dalam kepemimpinan Suriah masa depan. Putin mengatakan ia menyambut baik kesempatan untuk mendiskusikan proposal Amerika itu. Putin mengatakan, Menteri Lavrov baru saja memberitahu saya secara rinci baik tentang proposal Amerika maupun beberapa masalah yang memerlukan pembahasan tambahan. Setelah pembicaraan itu, Kerry mengatakan Amerika dan Rusia punya tujuan sama bagi Suriah, yaitu bahwa Suriah harus non-sektarian dan bebas teroris. Tetapi ia menyerukan agar Rusia menghentikan pemboman terhadap pihak oposisi di Suriah dengan dalih melawan ekstremis. Kerry menambahkan, saya senang Presiden Putin mempertimbangkan usulan itu. Kami membicarakan tentang daerah-daerah operasi Amerika dan Rusia, dan ia sangat akomodatif dalam pengertian kita perlu memastikan bahwa militer kedua negara berkomunikasi satu sama lain untuk menghindarkan kemungkinan terjadinya konflik. Menteri Luar Negeri Rusia mengatakan kedua pihak telah membuat kemajuan dalam masalah Ukraina dan Suriah. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan, kami sudah sepakat untuk melanjutkan tugas yang sudah pada tahap lanjut untuk menciptakan satu daftar organisasi teroris dan membantu PBB membentuk sebuah delegasi oposisi yang representatif yang siap mengadakan pembicaraan konstruktif dengan pemerintah Suriah. Amerika dan Rusia adalah sponsor utama pembicaraan yang bertujuan menengahi tercapainya gencatan senjata antara pemerintah dan oposisi Suriah.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, meskipun menerapkan sensor paling ketat di dunia terhadap internet, Tiongkok pekan ini menjadi tuan rumah satu konferensi di kota kecil di Provinsi Zhejiang, Tiongkok Timur, untuk meyakinkan dunia mengenai pandangannya tentang tata kelola internet. Laporan wartawan VOA Bill Ait dari Beijing disampaikan Karlina Amkas.
Daftar perusahaan besar internasional yang hadir mencakup pemimpin internet raksasa Tiongkok, Alibaba, dan Foxconn Technology dari Taiwan. Wakil dari Apple, IBM, Microsoft, dan Facebook juga hadir. Facebook, Twitter, dan YouTube termasuk dalam daftar panjang situs web yang diblokir di Tiongkok. Selain pidato utama oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping, sesi pembukaan hari Rabu mencakup pidato Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev dan Presiden Pakistan Mamnun Hussein. Dalam sambutannya, Presiden Xi menyatakan, semua negara seharusnya bersama-sama menentang penyadapan dan peretasan internet, dan mendesak negara-negara agar melawan apa yang disebut perlombaan senjata dunia maya. Ia juga berbicara tentang kedaulatan internet. Kita harus saling menghormati hak masing-masing untuk menentukan jalur pengembangan internet kita sendiri dan model tata kelola internet, kebijakan publik internet, dan hak setara untuk ikut dalam tata kelola dunia maya internasional, ujar Xi. Tiongkok menerapkan sensor internet paling ketat di dunia. Negara itu membantah menyensor isi internet dengan menegaskan yang dilakukannya adalah mengelola informasi. Perusahaan-perusahaan yang ingin beroperasi di Tiongkok harus menerima kenyataan itu atau keluar dari negara itu. Penegakan hak-hak hukum bisnis investasi asing tidak akan berubah, ujar Xi. Selama hukum Tiongkok dihormati, kami menyambut baik perusahaan dan pengusaha dari semua negara untuk berinvestasi di Tiongkok. Pada media sosial, sebagian komentar yang segera dihapus oleh pihak berwenang berisi ejekan terhadap Tiongkok yang menjadi penyelenggara acara itu, mempertanyakan mengapa pengamanan sekuat itu harus dikerahkan ke satu kota kecil. Qiao Mu, profesor muda pada Beijing Foreign Studies University, mengatakan gagasan Tiongkok menjadi tuan rumah konferensi itu menggelikan karena Tiongkok mengawasi internet secara ketat dan membantah melakukan sensor terhadap internet. Jika Tiongkok tidak menyensor, mengapa Facebook dan Twitter bisa diakses di Wuzhen selama konferensi tetapi tidak di bagian lain Tiongkok? Demikian dikatakan Kiao Mu. Percy Alpha dari GreatFire.org, situs web yang memantau pemblokiran situs-situs web di Tiongkok, mengatakan presidensi berusaha menghapus konsep internet sepenuhnya. The Voice of America, VOA.
Kota New York pernah menjadi lautan api pada tanggal 16 Desember 1835 karena terjadi kebakaran terbesar yang merupakan malapetaka pertama dalam sejarah Amerika. Kebakaran yang memusnahkan 530 gedung, toko, dan rumah itu menelan kerugian $20 juta yang kalau ditaksir dalam nilai dolar sekarang mencapai ratusan juta dolar. Kebakaran yang terjadi pada saat musim dingin itu membuat api tidak bisa langsung dipadamkan karena air yang digunakan untuk memadamkan api membeku akibat suhu udara yang sangat dingin. Api mengamuk selama 24 jam dan merambat seluas 20 hektar, mencakup 17 blok jalan di kota itu. Pada tanggal yang sama tahun 1773, sekelompok warga Amerika menyamar sebagai suku Indian Mohawk dan berhasil naik ke kapal Inggris yang memuat teh. Mereka membuang 342 peti teh senilai $18.000 di pelabuhan Boston sebagai aksi protes warga Amerika terhadap undang-undang teh yang dibuat oleh Parlemen Inggris. Undang-undang itu menetapkan pajak teh yang rendah bagi teh yang diimpor dari East India Company sehingga bisa dijual dengan harga murah. Peristiwa itu menimbulkan kemarahan warga Amerika yang kemudian dikenal dengan Boston Tea Party. Peristiwa membuang teh itu diperingati tiap tahun di beberapa pelabuhan di Amerika. Kini kami sampaikan liputan Indonesia. Meskipun sudah diberitahu pekan lalu oleh pemerintah Arab Saudi, Indonesia hingga saat ini belum dapat memutuskan apakah akan bergabung dengan aliansi militer bentukan negara Ka'bah itu. Selanjutnya, Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Dalam jumpa pers di kantornya Rabu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Armanata Nasir menjelaskan pemerintah belum bisa bersikap apakah akan bergabung atau tidak dengan pembentukan aliansi militer negara Muslim buatan Arab Saudi. Dalam memutuskan kerjasama internasional tersebut, lanjutnya pemerintah Indonesia harus mengetahui terlebih dahulu dengan jelas dan detail bentuk, skup, dan modalitas dari aliansi tersebut. Sebenarnya, kata Armanata, Menteri Luar Negeri kaget dengan adanya pembentukan aliansi militer negara Muslim yang diikuti 34 negara. Karena apa yang disampaikan Menteri Luar Negeri Arab Saudi kepada Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi lewat telepon Jumat pekan lalu bukanlah pembentukan aliansi militer tetapi pusat penanggulangan koordinasi untuk memerangi ekstremisme dan terorisme. Sebenarnya kata Armanata, Menteri Luar Negeri kaget dengan adanya pembentukan aliansi militer negara Muslim yang diikuti 34 negara. Karena apa yang disampaikan Menteri Luar Negeri Arab Saudi kepada Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi lewat telepon Jumat pekan lalu, bukanlah pembentukan aliansi militer tetapi pusat koordinasi untuk penanggulangan ekstremisme dan terorisme. Dia tidak mengetahui apakah pusat koordinasi untuk penanggulangan ekstremisme dan terorisme yang disampaikan Arab Saudi kepada Indonesia sama dengan aliansi militer negara Muslim. Menurutnya Indonesia telah meminta penjelasan detail mengenai hal ini.
Ya, namun buat Indonesia yang pasti, kita tidak bisa melakukan komitmen kepada suatu kerjasama internasional sebelum kita mengetahui detailnya, bentuk dan skopnya dan modalitasnya.
Armanata Nasir menegaskan Indonesia tentunya menyambut baik upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi dan memerangi ekstremisme dan terorisme. Meski demikian, bentuk kerjasama internasional yang akan dilakukan harus sesuai dengan komitmen Indonesia.
Dan kita juga memiliki center di Indonesia yang telah selama ini bekerja untuk memerangi ekstremisme dan terorisme, bekerja sama dengan negara-negara di kawasan. Seperti kita memiliki center untuk diradikalisasi. Oleh karena itu, Menlu RI menyampaikan bahwa kita ingin mengetahui lebih lanjut tour dan modalitas dari center yang akan dibentuk oleh Arab Saudi.
Dalam memerangi ekstremisme dan terorisme, Indonesia terus melakukan kerjasama dengan sejumlah negara termasuk negara-negara di daerah kawasan. Indonesia bersama Australia juga berencana mengajak negara-negara perbatasan dengan kedua negara itu seperti Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand untuk bersama-sama membangun model berbagi informasi yang lebih intens, pertukaran analisis, dan lain-lain. Dalam jumpa pers hari Selasa, Wakil Putra Mahkota sekaligus Menteri Pertahanan Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman, mengumumkan terbentuknya aliansi militer yang beranggotakan 34 negara Muslim. Sejak Raja Salman bin Abdul Aziz naik tahta Januari lalu, kebijakan luar negeri Arab Saudi menjadi agresif. 9 bulan terakhir, mereka memimpin pasukan koalisi Arab menggempur pemberontakan Syiah Al-Qutiyun di Yaman. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, masalah-masalah terkait HAM selama ini ditangani langsung tiap negara. Tetapi Persatuan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara membentuk Asian Intergovernmental Commission on Human Rights, Dr. Abu Bakar Ebihara pada Center for Research in Social Sciences and Humanities, Universitas Jember, melakukan riset mengenai aktivitas komisi regional itu, sejauh mana membantu penegakan HAM ASEAN dan mengapa ASEAN membentuknya, padahal ada anggota yang tidak punya komisi HAM. Selanjutnya, Karlina Amkas sempat berbincang-bincang mengenai hasil riset itu dan inilah cuplikannya.
Dr. Abu Bakar Ebihara, sejauh mana keefektifan lembaga ini menurut Anda?
ASEAN sekarang membuat Komisi Regional Hak Asasi Manusia yang disebut dengan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights. Saya kira tujuannya untuk menangani masalah-masalah human rights yang ada di negara-negara ASEAN yang mungkin tidak bisa ditangani oleh komisi nasional di masing-masing negara. Jadi sebetulnya lembaga ini harus mengatasi persoalan-persoalan di Myanmar, di Laos, semua negara mestinya. Dan itu keinginan dari NGO-NGO di ASEAN juga supaya ada sebuah lembaga yang bisa memonitor, mengawasi masalah-masalah hak asasi manusia itu. Tapi sejauh ini karena sifatnya ASEAN itu sangat non-intervention, ya, prinsip non-intervensi, kedaulatan, sangat ditekankan. Karena itu sejauh ini organisasi ini tidak efektif. Fungsinya itu hanya akhirnya sosialisasi tentang pentingnya hak asasi manusia, melakukan seminar, conference ke mahasiswa-mahasiswa. Jadi lebih itu fungsinya, bukan penegakan hak asasi manusia.
Tapi kan memang karena Komnas HAM di mana-mana, seperti juga Komnas HAM di Indonesia, sepertinya tidak punya gigi kan Pak untuk meneruskan kasus-kasus HAM ke tingkat yang lebih tinggi, ke tingkat hukum.
Ya, ada tujuan ke arah itu dulu waktu dibentuk itu ya, ada optimisme seperti itu. Tapi kita tahu sendiri ASEAN itu semua keputusannya itu konsensus. Kemudian mereka itu enggan ya untuk campur tangan urusan negara lain. Seperti Rohingya itu, sebetulnya akan ada istilah dalam Human Rights Responsibility to Protect. Itu tidak dilakukan karena mereka khawatir dan menganggap itu campur tangan kepada urusan dalam negeri Myanmar. Jadi sejauh ini memang organisasi ini belum efektif ya, tapi yang penting itu mereka mau buat dulu.
Untuk menjadi efektif, apa yang harus mereka lakukan?
Pelaksanaan human rights itu akhirnya masih dikembalikan lagi ke Komnas HAM. Komnas HAM itu memantau hak asasi manusia itu, walaupun kita tahu mereka sangat tidak efektif ya, terutama di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, saya tidak punya Komnas HAM Singapura ya, Filipina. Yang agak efektif itu kan di Indonesia, turun tangan kalau ada kasus pelanggaran HAM di daerah. Kan mereka menemukan fakta-fakta bahwa terjadi pelanggaran HAM, misalnya dalam kasus di dekat Jember itu, Salim Kancil, aktivis lingkungan hidup yang dibunuh itu. Kemudian mereka, Komnas HAM mengirim timnya untuk menyelidiki apakah ada pelanggaran HAM atau tidak. Ya seperti itu sebetulnya, hanya menemukan fakta-fakta terjadi pelanggaran HAM. Nah, Komisi Human Rights ASEAN itu mestinya begitu juga. Misalnya, mereka mesti membuat pernyataan bahwa terjadi pelanggaran HAM di Myanmar, pelanggaran HAM dalam kasus Anwar Ibrahim, misalnya kalau mereka berani, pelanggaran HAM di Thailand, misalnya. Tapi itu mereka tidak lakukan karena khawatir campur tangan terhadap urusan negara lain.
Apakah perlu komisi tersebut di dalam kesimpulan atau hasil riset Anda untuk berkaca ke Komnas HAM Indonesia yang sepertinya lebih berani atau lebih maju dari Komnas HAM dari negara-negara lain?
Saya rasa memang mestinya mereka buat pernyataan. Terutama hasil riset seperti ini dipublikasi sebagai kontribusi untuk ASEAN, mestinya Komnas Regional ini mempublikasikan itu. Jadi mengumpulkan hasil-hasil penelitian tentang pelanggaran HAM di Asia Tenggara. Lalu mereka memasukkannya dalam websitenya atau apa, mestinya mereka berani. Itu langkah yang awal.
Langkah berikutnya kalau sudah mereka berani.
Ya itu saja saya kira sudah cukup. Karena kita tahu juga ya Komnas HAM Regional ini belum punya mekanisme itu. Itu pentingnya apa NGO-NGO, masyarakat sipil itu yang mendorong agar Komnas HAM Regional itu lebih efektif. Terutama negara-negara ASEAN yang tidak punya Komnas HAM. Kalau tidak, orang tidak melihat dia efektif.
Dr. Abu Bakar Ebi Hera, terima kasih atas kesediaannya berbincang-bincang dengan VOA Washington.
Oke, terima kasih.
Inilah VOA Washington.
Pendengar, menjelang masa liburan akhir tahun di Amerika, synchronized dancers atau penari sinkronisasi naik ke pentas di Radio City Music Hall, New York. Kelompok penari The Rockets yang semuanya perempuan itu menunjukkan kepada VOA jerih payah apa yang mereka korbankan untuk menjadi penari paling terkenal di kota itu. Selanjutnya saya Puspita Sariwati menyampaikannya dalam rubrik Amerika Kini. Grup penari The Rockets telah menghibur warga New York dan wisatawan dari seluruh dunia sejak tahun 1925. Para penarinya punya latar belakang balet dan dansa tap. Persyaratan lain, mereka harus memiliki tinggi tubuh antara 168 sampai 179 cm.
I've danced my whole life since I was 4 years old.
Salah seorang penarinya, Jackie Aitken, mengatakan, "Saya telah menari selama hidup saya sejak saya berusia 4 tahun. Kemudian pada masa remaja dengan regu tari saya, waktu itu saya datang ke New York dan saya mendapat pengalaman menari satu hari di grup Rockets. Sewaktu saya berkesempatan tur sehari melihat kegiatan di belakang panggung dan mengikuti kelas mini dengan salah seorang anggota grup Rockets Radio City. Saya ingat waktu itu saya berpikir, wow, melihat gadis-gadis penari itu, betapa mengagumkan mereka. The Rockets merupakan sajian utama musim liburan akhir tahun di New York. Keluarga Amerika mengajak anak-anak mereka ke kota itu untuk menonton penampilan grup itu. The Rockets harus menjalani latihan yang melelahkan selama 6 minggu terus-menerus. Julie Branham, penata tari grup itu mengatakan, terdapat 8 nomor pertunjukan. Kami melakukan banyak hal dan kami punya 2 peran yang tampil bersamaan. Kami mempunyai 80 anggota Rockets di dalam ruangan yang semuanya mempelajari tata tari atau koreografi, lokasi mereka di panggung di mana nanti mereka menari, dan kami berusaha agar segalanya sempurna. Grup The Rockets berlatih 6 jam sehari, 6 hari seminggu. Setelah itu, selama 2 minggu, mereka menyiapkan latihan dengan kostum di panggung dengan iringan orkestra. Dalam musim liburan akhir tahun dari November sampai awal Januari, grup itu naik pentas sampai 6 pertunjukan sehari. Itu berarti sebanyak 1.500 tendangan kaki tinggi per anggota per hari. Christine Jensi telah menjadi penari The Rockets selama 10 tahun, sedangkan Courtney Rottenberger baru 4 tahun. Ia ingin menari di panggung selama mungkin.
Being a Rocket was my dream and I'd love to be a Rocket for.
Courtney mengatakan, "Saya senang menjadi penari Rockets selama saya bisa. Setelah karir saya di Rockets berakhir, saya ingin menjadi seorang ibu dan punya gelar sarjana psikologi."
Orang tua Courtney mengajaknya ke Radio City Music Hall untuk menonton pertunjukan Rockets ketika Courtney berusia 3 tahun. Kalau kelak ia mempunyai anak perempuan, ia ingin anaknya seperti dia, bisa menjadi penari Rockets juga.
Pendengar, teruslah bersama kami dengan Radio VOA Washington karena sebentar lagi akan kami sajikan berbagai acara menarik untuk Anda. Dan kalau Anda tak sempat mendengarkan siaran kami, buka saja situs kami di www.voaindonesia.com ataupun dengarkan ke siaran radio dari radio-radio siaran afiliasi kami di kota Anda.